В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници, български политици. Сега на линия е Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, от вчера започна новата сесия на Народното събрание и затова е логично да ви попитам, какво оставихме в 2014-та, какъв е вашия анализ и какво да очакваме през 2015-та, от какво трябва да се откажем от 2014-та и към какво да се стремим през тази година, вашия личен анализ?
Аз се надявам, че през 2014-та оставихме разделението на българското общество и на българските политически партии до голяма степен. Мисля, че след изборите се показва, че българските партии в парламента могат да водят разговори и преговори за съставяне на правителство, без значение нали, от коя част на политическото пространство са. И благодарение на това се формира едно мнозинство, което парламентарно, което гласува на ново правителство на България, което е най-важният фактор през миналата година. Защото по този начин се показва, че България може да е стабилна държава. А това е важно и като и за политиката, важно и за икономиката, а и важно и като цяло за имиджа на България пред останалия свят. Защото виждаме, че последните години с политически кризи, икономически кризи, кризи в банковата система, България върви все надолу и все надолу. Така че това беше един ход, който показва ли на българското общество и пред света, че България може да бъде стабилна държава и да върви напред. Надявам се през 2015 година всички тези ангажименти, които бяха поети от българското правителство, да започнат да се изпълняват. Вие помните, че Патриотичният фронт зададе своята подкрепа, имаше определени изисквания за включване в програмата за управление на страната. 7-8 важни неща, които ние смятаме, че са нужни да се свършат, бяха включени в програмата за управление, а имаше още десетина, които съвпадаха и с нашите виждания от тяхните предложения. Ето, от днес внесохме и едно важно наше виждане по въпроса с нелегалната емиграция и с тези нелегални емигранти, които влизат през южната ни граница. Внесохме днес предложение, промяна в закон за обществените поръчки, с което да се даде възможност такива защитни съоръжения да бъдат изграждани без обществени поръчки от българските институции, за да може да се реагира на момента. Защото в момента тази част от оградата, която е изградена с Република Турция, е определени 30 км. Остават още 130 км, които трябва да се чакат месеци наред обществени поръчки от всяка от една от областите, които са там. И съответно да се изчакат и обжалванията на други фирми, които са участвали в тези обществени поръчки, които ще забави процеса за година-две, може би, за изграждане на останалия участък. Днес внесохме предложението, което е промяна в закона. Именно това предложение ще облегчи изграждането на такива гранични съоръжения.
Да.
А също така с това наше предложение ще може да българската държава да действа и в райони, където се случват различни природни бедствия, включително и наводнения. Защото виждаме, че през последните години в България се случиха доста наводнения.
Да.
Българската държава, българските управляващи не могат да свършат работа, защото за всяко едно нещо за възстановяване на щетите трябва да има обществена поръчка, което е абсурдно.
Да.
И българската държава реално не може да влезе и да помогне на хората, които са пострадали в тези региони. С тази наша поправка, включително и този проблем ще бъде решен.
Как се отнасяте? Как се отнасяте към разминаването в позициите на президента и премиера на България за участието на Министерство на отбраната в охраната на нашата южна граница?
Лошото в българската политика е, че всеки си гледа в собствената паничка и не поглежда отвъд нея. Според мен тези така искри между институциите, включително и между Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, което се получи, е с оглед на това, че бюджетите на тези министерства са намалени и всяко от тези неща касае определени финансови средства. И всеки може би и от министрите, и президента като главен главнокомандващ, мисли естествено за българската армия. И знае, че включвайки армията в охраната на българската граница, това ще коства определена сума пари, които реално Министерството на отбраната не разполага. Тоест трябва да ги извади от други важни за Министерството на отбраната ресори. Така че предполагам, че цялото това, нали, така пререкани между институциите е заради финансовия проблем, нали, кой ще плати сметката. Но за мен, но за нас и за мен Патриотичния фронт, за нас това не е нормално, защото виждаме, че и в Турция, и в Гърция, и в Италия, а вече и във Франция, армията активно се включва в това да организира сигурността на гражданите, както и да пази от навлизащите нелегални мигранти през тяхните граници.
Да,
така, че, така че това не е нормално за нас. Българската армия, една от функциите е именно защитава националната сигурност, и когато има някакъв проблем, включително, както казах и преди малко за наводненията, аз не мога да си обясня и до ден днешен, защото има някакви природни бедствия, българската армия не отива там да помага на място на хората.
Да.
Тоест, какво правят? Те стоят и чакат нещо в поделенията или в администрацията, а ги няма там, където наистина трябва да отидат и да помогнат. Ако не армията да помогне, кой да помогне тогава?
Така е.
В подобни кризисни ситуации.
Понеже си говорим за миналата и сегашната година, миналата я изпратихме с един доста голям проблем пред обществото, който възникна, с решението на мандатоносителя ГЕРБ, пък и останалите от четворната коалиция, да се променя модела на пенсионното осигуряване. Да ви кажа откровено, обществото остана с известни съмнения, че всичко му беше казано, и с известни съмнения дали се разбраха тези промени. Защото на всичкото отгоре премиера каза, че тепърва предстои дебат и до края на март трябва да се изработи нова позиция. Кажете, моля ви, вие какво сте разбрали, за да успокоим хората, защото наистина обществото остана със съзнанието, че не е наясно какво се случва.
Имате предвид частните пенсионни фондове, или имате предвид пенсионната възраст и пенсионния стаж?
Частните фондовете, пенсионната възраст, още не сте почнали да я обсъждате. Вие сега за сега все още
пенсионната възраст беше замразена тази
точно
година.
Точно така.
За 2015 замразена, но стажа се увеличава с 3 месеца.
Говорим за пенсионното осигуряване, защото от цялата реформа всъщност само до това се стигна до сега.
Ами нашата правителна група взе решение и не подкрепи този текст от закона.
Така.
Защото смятаме, че не че сме против да има конкуренция и хората да имат избор, напротив. Ние включително в преговорите с заседание на правителство предложихме да има и частни здравни каси.
Да.
За да може реално да има и конкуренция и хората да избират къде да си дават здравните вноски. Дали в държавната или в частната. Но тогава не се стигна до съгласие. Същото е и това. Ние сме за това българите да избират дали втората степен за осигуряване да бъде в НОИ или в частен фонд, но въпросът е да имат многократен избор.
Да.
А с тази поправка, която беше, не се дава право на следващ избор.
Така.
Тоест, един път решил или не решил в рамките на една година да бъдеш в НОИ, оттам насетне не можеш да излезеш от системата на НОИ, за да отидеш примерно в частен фонд, който ти предлага по-добри условия. В момента знаете, че частните фондове непрекъснато се конкурират и предлагат на своите клиенти различни, нали, по-добри условия, за да ги привлекат. Така че ние категорично отказахме, нали, да подкрепим подобна промяна с оглед на това. Надяваме се и правителството пое ангажимент да се внесат съответните поправки, за да може наистина хората да имат избор.
Да.
Защото това не е избор, който се предлага в момента.
Впрочем,
парите ти отиват някъде и приключват завинаги, нали? Защото не може да ги изместиш.
Да. Впрочем, вашето гласуване и гласуването на ДПС сериозно размина и разми сегашната управляваща коалиция. Стана така на практика, че при това гласуване вие не бяхте с коалицията, но пък за сметка на това ДПС подкрепи ГЕРБ. От тогава до сега лидера на ДПС не спира да заплашва, че през 2015 може да има предсрочни избори, ако вие продължавате да сте част от управляващата коалиция. Какъв е вашия отговор?
За това гласуване също не гласуваха и реформаторския блок.
Да.
Така че,
само ДПС ги подкрепи.
ДПС вижда моменти, в които примерно някои от предложенията на ГЕРБ няма да минат и решава да ги подкрепят, за да покажат колко са добри един вид.
Така.
И да се предлагат по някакъв начин, нали, на управляващите от ГЕРБ, нали, да ги имат предвид за бъдеще, защото са коректни партньори един вид. Това е цялата игра на ДПС. Да. Докато при нас в Патриотичния фронт никой не е имало значение за нещата, които се внасят в парламента, дали ги внася БСП, ГЕРБ, реформатори, АБВ, когато те съвпадат с нашите виждания и нашата програма, която сме предложили на гражданите, ние ги подкрепяме без значение дали това са предложения на управляващите или не. Може да забележите извадка от, от парламента да направите, да видите колко от предложенията на включително и на БСП и на Атака ние сме подкрепили, защото те съвпадат с нашите виждания и с нашата програма. И ние смятаме, че това е нормалният начин в политиката, да не делиш на управляващи опозиции или на леви и десни, а да преценяваш кое е полезно за хората и да го подкрепеш. Или съответно, ако смяташ, че е не полезно за българските граждани, да не го подкрепеш. Това е политиката на патриотичния фронт. Тук не става въпрос за пазарлъци или за извиване на ръце, напротив. Ние когато имаме забележки към управляващите относно тяхни предложения, ние казваме директно, че няма да ги подкрепим в очите. Нали? Така че не го правим зад кулисно.
Миналата година я изпратихме с проблем в пенсионното осигуряване. Новата я посрещнахме с не по-малък проблем и изострена чувствителност на обществото към състоянието на БДЖ. Ликвидирани влакове, ликвидирани линии, уволнени служители от БДЖ и много, много протести. Кажете ми, моля ви, каква ще бъде вашата позиция и въобще как ще се намери изход на сегашното състояние в държавните железници?
Смятаме, че това, което се направи като, което започна да се прави като реформа уж в БДЖ, нали, от 1 януари тази година, с спирането на определени дестинации, не е решение на проблема.
Така?
За нас БДЖ не означава, че те трябва да печелят и единствено само да печелят, защото БДЖ има и социална функция.
Така?
БДЖ има и функция, която осигурява и национална сигурност, и изобщо сигурност и на гражданите.
Да.
Така че не може да става въпрос за едни 12 милиона да лишиш българите от по-малките населени места,
така,
от транспорт и услуги, които ползват останалите граждани на България. Затова ние сме заявили категорично, и днес включително го казаха, че предложението, което направи Патриотичния фронт вчера на Комисията по транспорт и съобщение, беше подкрепено от комисията, а именно премахването на тази нова схема, която е направена в БДЖ.
Да.
Така че Патриотичния фронт взе мерки, направи предложение в Комисията по транспорт и съобщение за отхвърляне на тази нова транспортна схема. И комисията подкрепи това наше предложение.
Да.
И се надявам да се вземат мерки незабавно от БДЖ и да бъдат възстановени тези влакове, които бяха спрени. Защото обясненията, че били губещи, се оказва с разговорите, които имахме с синдикатите на БДЖ, че не е точно така. Всъщност отказват някои от тези влакове, ги спират, защото няма ли възможност да осигуряват вагони.
Да.
А влака е пълен,
да,
но има два вагона и хората няма къде да ги съберат. Някои от влаковете са такива, които спират.
Ама за някой се казва, че цял влак обслужва десетина пътници.
Възможно е, но все пак може да, когато правиш такава реформа, все пак трябва да има някакво обществено обсъждане, някакъв срок, в който, нали, да информираш гражданите какво ще направиш, да потърсиш алтернативния начин на транспорт на тези хора, а не да ги спреш и да обявиш на общините, ами общините да търсят субсидии от държавата и да осигурят автобусен транспорт или друг транспорт. Все пак има в света, има подобни машини, които са като по-малки, с по-малки разходи, които може да се пускат по тези дестинации.
Да.
За да бъдат спестени разходи наистина и гражданите да бъдат подпомагани. Но те не правят и друга сметка, че всъщност тези по-малки дестинации, които били ушким губещи, те водят хората към влаковите, които са печеливши. Тоест, когато спреш тези малките дестинации, ти намаляваш и приходите от следващите влакове, които са печеливши.
Да. Не знам, знам само едно, че цената на тока и състоянието на железниците са два проблема, които могат да застрашат властта в България. С това съм наясно, защото съм наблюдавала много подобни явления в световен мащаб, в други държави. Това са проблеми, които населението не може да преглътне. И затова вие от управляваща коалиция трябва много точно да си направите сметката за тези два проблема, БДЖ и цената на тока. И понеже споменах цената на тока, напрага между двете...
Ние сме от управляващото мнозинство от Патриотичния фронт, а не от управляващата коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок.
Добре, от управляващото мнозинство.
Да бъдем...
Но вие влизате в коалицията, която подкрепя правителството.
Така е, да.
Да, и затова се обръщам към вас с призива много внимателно да се подхожда към тези проблеми, защото те са наистина много драстични за населението. Не може ти години наред да ходиш на работа всяка сутрин с влак и да се връщаш с влак от работа и изведнъж сега да те карат ти да се преустройваш. И как ще се преустроиш? Как ще отидеш на работа? Така че това са много тежки проблеми.
Транспорта, защото от много мъничък съм ползвал непрекъснато,
нали,
влаковете в България. Имах и легитимация.
Да.
И майка ми, и баща ми, и баба ми, и дядо ми, а и прадядо ми включително са работили в системата на
железниците. Значи вие много болезнено го преживявате този проблем.
Така че, нали, запознат съм, знам какво беше преди години, знам, виждам какво е сега. Поколение, които са работили в тази система и тя е била нужна и удачна за България. А в момента може би се целят и някакви други задкулисни интереси с това.
Ами много е активно лоби. Автомобилното лоби е много активно в България, се оказва.
Така е.
Да.
Ние виждате, ВМРО имахме преди инициатива да се запази и ЖП линията, която минаваше и през град София.
Да, да.
За да бъде направена една вътрешна железница.
Да.
Това не се случи, за съжаление.
Да.
Във всички нормални държави, като отидем в Европа, се вижда и в Виена, и в Рим, и в другите големи градове, те използват железницата като вътрешно градски транспорт.
Абсолютно.
Което е печелившо, удачно и удобно на хората.
Разбира се.
А ние не правим това, ние спираме влакове и осигуряваме автобусен транспорт, който е явно по-скъп и по-неудачен за хората.
Абсолютно. Имаме още 5 минути и няма как да не ви попитам и за третия голям проблем, който се появи и миналата година, ще се проявява и тази година. Това е енергетиката. Енергетиката на България е също един от болезнените проблеми на държавата. Днес, вчера беше в България английския външен министър, днес е американският държавен секретар, до края на годината ще дойде и шефа на НАТО. Като че ли енергетиката е пресечна точка на разговорите с всички гостували и бъдещи гостуващи в България. Какво е състоянието и на какво можем да разчитаме ние българите, след като ликвидирахме Южен поток? След като ние и получаваме газ само от едно място?
А преди това ликвидирахме и Набуко, нали?
Набуко ликвидирахме преди това. Изобщо на какво можем да разчитаме? А се задава на всичкото отгоре и увеличение цената на тока. Как ще издържи населението на България на всички тези заплахи, на които е подложено?
За нас от Патриотичния фронт е недопустимо да има увеличение на цената на електроенергията. И това сме го заявили категорично. По тази причина председател на парламентарната комисия за наблюдение на ДКЕВР е човек от Патриотичния фронт, за да може наистина, когато се формират цени, когато има някакви проблеми, да може парламента да контролира пряко работата на този орган.
Да.
Защото всички лобистки работи и нарушения се случват точно там, в ДКЕВР. И необяснимо защо, нали, всеки път се вдига цената на електроенергията, без да има достатъчно данни, че е нужно това.
Да.
Виждаме в момента, включително и световен мащаб, че цената на енергопродуктите пада надолу. Как може тогава да поискаме да се увеличава цената на тока? Това трябва да е точно обратното. Затова сме заявили, че искаме ревизия в цялата енергетика.
Така?
Искаме преподписване на договорите с ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3, така наречените американските. От цената за формирането на електроенергията да бъдат изключени държавни ТЕЦ-ове и други, които са губещи, за да може наистина българин да плаща една справедлива цена за електроенергията, а не да плаща сметката за некадърното управление или крадене по различни и частни, и държавни подобни съоръжения.
Да.
Затова държахме да влезе в програмата за управлението на България, именно ревизията в енергетиката, и тя влезе. Помните програмната декларация.
Да.
Предполагам, другата седмица правителство ще обяви и изцяло вече подробната програма за управление на страната, където също ще бъде заложено именно тази ревизия в енергетиката.
Да.
За да може хората наистина да знаят каква цена плащат и да е справедливо за тях. Защото вече 20 години и повече това, което се случва в българската енергетика, е ненормално.
Абсолютно.
Въпрос за огромни интереси, лобистки интереси, временно да изкараш някой лев, докато си на някое място, а това какво хората ще плащат, да не те интересува.
Да, да.
Така че надявам се, че ние от Патриотичния фронт ще бъдем достатъчна гаранция за това, че българите ще плащат справедлива цена и цената на електроенергията няма да се вдига.
Да.
Това е едно от категоричните ни условия, които сме поставили.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер и успешна 2015 година.
И успехи на вас и на вашите слушатели през 2015 година. Да сте живи и здрави.
Благодаря ви. Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.